Татарстанда Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең күчмә утырышы узды. Аны Казанда үткәрергә Татарстанның Думадагы вәкилләре тәкъдим иткән. Республика вәкиле федерализм проблемнары акчаларының Мәскәүгә китеп баруы назарланса да, кунаклар Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре канунлары турында гына сөйләште. Тулырак итеп Бикә Тимерова.
Мәҗлес эшләрен оешмага кергән 9 илнең парламент вәкилләре алып бара. Казанда шушы парламентлары мәҗлеснең мәдәният, мәгълүматлаштыру, туризм һәм спорт мәсьәләләрен багучы даими комиссиясе утырышы үтте. Бу җыенга Азербайҗан, Армәнстан, Беларусь, Казахстан һәм башка дәүләтләрнең парламентлары вәкилләре килде. Русия исеменән бу җыенга кино артисты, Думаның мәдәният комитеты рәисе урынбасары Елена Драпека, Татарстаннан сайланган депутат, Думаның спорт һәм физкультура комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыльмәтдинов һәм башкалар булды. Комиссия рәисе Федерация шурасы вәкиле Евгений Тарло күчмә утырышка килә алмады. Аны Петербурдагы эшләр тоткарлаган икән. Рәсми программада Федерация шурасы сенаторы Людмила Нарусова да күрсәтелгән иде. Әбит заманында нәкъшул сәясәт Татарстанда бирелгән Русия паспортларында татарча язуга кискен каршы чыккан иде. Ул вакытта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аның белән каты бәхәскә керде. Күптәнге фикер алышуны дәвам итергә җый чыкмады. Нарусова ханым да Казанга килмәде. Парламентара мәҗлес комиссиясе җитәкчесе булмагач, чараны Дума вәкиле Елена Драпека башлап җибәрде. Соңыннан аны комиссия рәисе урынбасары итеп сайланган Азербайҗан вәкиле Эльмира Ахундова алыштырды. Әмма беренче итеп сүзне кабул итүче якка бирделәр. БДБ депутатларын Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул бар кунакларның элекке советлар берлегеннән чыгуын истә тотып күрәсең, халыкларның якынлыгы, уртак тарих һәм бер дәүләткә кайту өмете турында да әйтеп куйды.
То, что народы тянутся друг к другу, то, что есть общая история, общая культура, близкие языки, знание этого языка и многое другое продолжает заставлять нас верить, что мы все-таки когда-нибудь будем вновь единым народом.
Соңыннан ул СССР торгызылуы турында түгел, бары тик Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре арасында элемтәләрне гына күз алдында тотуын аңлатырга тырышты. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең чыгышында шулай ук республиканың федерализм идеяларын алга сүрүен, Татарстандагы һәр 100 сумлык кирмнең якынча 70 сумын Мәскәүгә җибәрелүе турында да искәртте. Ул башка бик күп җыелышларда кебек үк килгән кунакларга спорт ярышлары һәм универсиадага әзерлек турында да сөйләде. Мөхәммәтшин сүзләренчә, универсиада өчен генә түгел, 2014 елгы Сочидагы олимпиада өчен дә җаваплылык татарлар өстендә икән. Без татарлар беркайчан да кыен хәлдә калдырмаячакбыз, диде ул.
Мы татары не победим. Мы сделаем.
Татарстанның яңа заман кыскача тарихын тыңлап чыкканнан соң, БДБ илләре депутатлары үзләренең төп эшләренә күчте. Парламентара мәҗлес БДБ илләре канунларын якынайту, бер-берсенә файдалы булган модель канунлар кабул итү белән шөгыльләнә. Казанда 17 июнь көнне булган утырышта, мәсәлән, информация кодексы, мәдәни мирас объектлары канун өлгесе, китапханәләр кодексына үзгәрешләр кертү һәм башка мәсьәләләр каралды. Думадагы Татарстан вәкиле һәм Русия парламенты комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыльмәтдинов берлек илләре өчен спорт ягыннан әзерлек турындагы канун өлгесен тәкъдим итте. Бу парламентара мәҗлес утырышының шушы комиссиясен Казанга алып килү тәкъдимен дә Илдар Гыльмәтдинов ясаган булган икән. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу башлангычны күтәреп алган. Моңа кадәр туризм, спорт, мәдәният, информатизация даими комиссиясе күчмә утырышлары Әрмәнстан, Беларусь, Грузия, Кыргызстан һәм Швейцариядә үткән булган. Казанга кадәр килеп җитә алган депутатларны Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Сабантуйга чакырып калды. Русия президенты Дмитрий Медведевның да башка президентларның да Казан Сабантуена килергә җыенуын әйткәч, БДБ илләре депутатлары бик дулкынланып киткән иде дә, әмма бу бәйрәм 10 көннән соң гына буласы ачыкланды. Алай да бу килүдә элекке Советлар Берлеге илләре депутатларына Казанның истәлекле урыннарын күрсәтергә җыеналар.
Бикә Тимерова Казанда узган Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең утырышы турында сөйләде.